Qanunverici baxımından kifayət qədər geniş təminat verilir. Real həyatda müəyyən problemlər var. Bu problemlər də bilavasitə hüquqların qorunma mexanizmi ilə bağlıdır. Məhkəmə sistemində olan negativ hallar bu hüquqların tam şəkildə qorunmasına şərait yaratmır. Amma bununla belə Azərbaycan istər Orta Asiya ölkələrlə müqayisədə, istər bəzən Rusiya ilə müqayisədə bu çox sərt senzuranın təsdiq olunduğu ölkə xarakteri daşımır. Və digər tərəfdən internet məkanının açıq olması da müsbət hallardır. Amma qanunsuz həbslər məsələsində problemlər var. Müəyyən bir şəxslərin o cəzasının adekvat olmaması törətdiyi əmələ görə hüquq mühafizə sistemində bir sıra qanundan kənar fəaliyyətlərin üzə çıxması, korrupsiya ilə bağlı məsələlər. Ümumiyyətlə, belə problemlər var. İnsan haqlarının yəni mükəmməl qorunduğu ölkə kimi baxmaq olmaz. Amma indiki çevrədə bu qədər müharibə və qarışıq şəraitində müəyyən dərəcədə Azərbaycanda bunun düzəlməsinə ümid var. Bu əslində göstərici bununla müəyyən olunmaz. İfadə azadlığı nədir? İlk başqasını təhqir eləmədən fikirlərini ifadə eləməkdir. Bu istiqamətdə hansısa bir, ola bilsin, bir iki epizod ola bilər ki, haqsız yerə kimlərsə məsuliyyət daşıyır. Amma jurnalistlərin də blogerlərin özlərinin də sosial şəbəkədən istifadə edərək təhqir üslubunda fəaliyyəti sanılmaz bir fakt. Amma peşəkarlıqla öz jurnalist fəaliyyətini həyata keçirmir. Ona görə də blogerlərin özü də, mən sosial şəbəkə kimlərsə təhqir eləmək yeri deyil. Yəni, çoxları bunu başqa cür istifadə edir. Ona görə də dövlət də bəzən buna sərt reaksiya verir. Bu, aşırı sərtlik də olur. Bəzən, məsələn, bir sıra şəxslərin həbsdə olması, əsaslandırması mən doğru, real hesab eləmirəm. Məsələn, Tofiq Yaqublu Müsavat Partiyasının başqanı da həbslərdə heç bir, yəni bugün həbsdə olmasının məntiqi izahını tapa bilmirəm. Bir sıra belə hallar var, İntiqam Əliyevlə bağlı, başqalarla bağlı. Onun həbsi ilə bağlı müxtəlif versiyalar var. Fəaliyyətinin qaranlıq məqamları ilə bağlı bir sıra mübahisələr səslənir. Dövlətin başqa ölkələr tərəfindən dəstəklənən, xarici kəşfiyyat orqanları ilə əlaqəsi olan bəzi şəxslərlə bağlı özünün mülahizəsi var. İstisna deyil, bu şəxslərə qarşı məsələlərdə də əldə olunan o məlumatlar, o demək, informasiyalar önəmli rol oynayır. Amma mən daha çox bu məsələlərdə Azərbaycan maraqları baxımından məsələyə yanaşıram. Məsələn, bilirəm ki, hansı həbs olunan şəxslərdən Azərbaycan maraqlarına uyğun çalışan, amma hakimiyyətin qəbul eləmədiyi insanlara qarşı bu şeylərin təsdiq olunmasının izahını tapa bilmirəm. Ola bilsin, dövlət öz təhlükəsizliyi baxımından bəzi şəxsləri ermənilərlə işbirliyinə görə həbs edib. Rauf Mirqədirov, məsələn, ermənilərlə əməkdaşlığa görə tutulub. Mən də çox inanmıram ki, bir jurnalist sudansa bir əməkdaşlıq olar. Amma mənim imkanım yoxdur ki, xüsusi xidmət orqanlarının bu mübahisəsini təşdid edeyim. Bəlkə onların əlində elə bir informasiya var ki, ona görə gedib Türkiyədən tutub bir jurnalisti gətirirlər bura. Biraz şəffaflıq olsa daha yaxşı olardı. Bizim üçün də aydın olar ki, həqiqətən günah var ya yox. Hüquq mühafizə orqanları, xüsusi xidmət orqanları parlamentin onlar üzərində nəzarət mexanizmi yoxdur. Biz dəfələrlə onu qaldırırıq ki, belə bir nəzarət imkanı olsun. Olarsa onda bizim məsələn müəyyən sorğulara da daha dəqiq cavab alarıq. Amma biz hər dəfə sorğu göndərdikdə istənilən şəxslə bağlı bildirirlər ki, pirdi bunun açıqlanması məqsədə uyğun deyil. Məsələn, sərbəst toplaşma hüququ ilə bağlı son vaxtlarda mən bilən elə bir ciddi bir narahatçılıq, xüsusi məqamlar yoxdur. Təbii ki, müəyyən maneələr falan ola bilir, hakimiyyətin təbliğatı və başqa məsələlər. Amma istənilən siyasi qüvvə son vaxtlarda gördü, şəhərin mərkəzində mitik keçdi. Əvvəllər 20-ci sahədə keçilməsinə etiraz olurdu. İndi metronun yanında mitik keçdir və 20-ci sahədə keçiriləndən çox elə də çox kütlə yığışmış. Yəni, əhalinin ümumi pasivliyi fonunda hüquqların tələb edilməsi elə müxalifət üçün də səhətində başqaları üçün də. Çünki ümumi bir hava, ümumi bir hüquq istəmə ənənəsi olmalıdır Azərbaycanda. Təəssüf ki, bu vətəndaşın böyük çoxluğu buna isti yanaşmır. Sonra seçib-seçilmə hüququ da parlament seçkiləri gəlir. Bu prosesdə yəqin ki, müəyyən mənada seçin şəffaf keçməsi üçün siyasi partiyalar, digər qüvvələr çalışmalıdırlar. Ola bilsin, nələrsə zaman mani eləməyən hallar da var, amma yəni formal da olsa bu məsələlərə xüsus olaraq iraq bildirmək imkanları ən azı hüquqi nöqteyi nəzərdən yoxdur. Anımlar bu istiqamətdə qəbul olunur və beynəlxalq müşahidətlərin də gəlişi, onların da rəylərində elə bir agresiv bir qəbul edilməzliyi yoxdur. Dünyada seçki saxtakarlığı baş verməyən elə bir ölkə yox. Hətta Türkiyənin bugün özündə də müəyyən bununla bağlı iraklar bildirilir. Məsələn, MEYP müraciət edib, 7 dairədə seçkinin saxtalaşdırdığı barədə müraciət edibdir. Bunun hüquqi mexanizmləri var və onun işləməsi vacibdir. Azərbaycanda bütövlükdə partiyalı seçki prinsipi olmasını hamı əslində birləşib tələb eləməlidir ki, partiya rəqabəti mühitində bilinsin ki, partiyaların təmsilçilik imkanı nə dərəcədə məhdudlaşır, pozulur. Burada müstəqil namizədlərdən, fərdi namizədlərdən söhbət gedir majoritar qaydaya görə. Onda da təbii ki, hakimiyyətin öz resurslarından istifadə eləmək imkanı daha genişdir. Yəni, hakimiyyət inzibati resurslarından da istifadə eləyə bilir, maddi resurslarından da istifadə eləyə bilir. Müxalifət də kifayət qədər yoxsuldur proseslərə. Məsələn, deyək ki, haradasa bir asfalt çəkmək lazımdır, müxalifətin buna imkanı yoxdur. Ona görə də bu söhbət təkcə müxalifətin təmsil edilməndən getmir, vətəndaş təşəbbüskarlığının zəif olmasından gedir. Kütlə ilə danışıq dilinin doğru olmamasını araşdırmaq lazımdır. Xalqla təmas düzgündür. Hakimiyyətin fəaliyyətinə daha çox yaşıl işıq yandıran elə müxalifətin bu qabiliyyətin olmamasıdır. Və bunun nəticəsində də demokratiyadan müəyyən geri çəkilmələr baş verir. Bir əlbəttə, günahkar saymaqdan əlavə bizim seçdiyimiz taktikada fərqlidir. Biz cəmiyyətlə, maarifçilik yolu ilə cəmiyyətin, xüsusilə də sosial şəbəkələr vasitəsilə əhaliyə doğru anlayışların təqdim olunması, mühakimənin doğru aparılması və bir də aqressivlikdən uzaq siyasi fəaliyyət göstərilməsini təşkil edirik. Məsələn, biz Cavad Heyət obrazına daha çox üstünlük verməliyik, nəinki Səfdərxan obrazına. İnqilabçı yetişdirən xarakterə sahib cəmiyyət deyilik. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ideal deyil. Universitetdə nəzərdə tutulan bir sıra müddaların həyata keçirməsini müşahidə etmirik. Amma qonşu ölkələrlə müqayisədə ən azı sabit bir şəraitin olması, bu hüquqların pozulması kontekstində o qədər də acınacaqlı bir durumdan bəhs etməyə əsas vermir. Hər halda mən 3 verərdim, çünki mənim arzuladığım şərtlərdə insan haqlarının qorunması həyata keçirilmiş.